No niin, aloitetaan meidän toinen luento kurssista. Eli meillä on ongelma, tässä ollaan joutumassa hirteen. Tässä olisi kyllä hienosti meillä 94 000 sanaa, mistä me, joku se on tuossa, mikä on menossa. Miten me voidaan nyt huijata ja pelastaa itsemme hirteen joutumiselta? Kuka teki se ensimmäisen demo nollan harjoittelutehtävät? Kerropas sieltä vinkki. Eli nyt siinä demo nollassa, jotka ei sitä tehnyt, niin tehkää jossakin vaiheessa elämää sitä, koska se regular expression, mikä sana tulee esiintymään vaikka missä, niin se tulee olemaan teillä joka kerta vastassa, kun te teette mitä tahansa tietotekniikan kanssa. Eli ne on säännöllisiä lausekkeita, millä me voidaan ilmaista tämmöistä tiettyä samankaltaisuutta. Eli tässäkin tapauksessa 94 000 äsken ehdotettiin, että sieltä sanaa, missä lukee jal, mutta niitä näytti olevan tuhansia. Ei ehkä tuhansia, mutta ainakin satoja. Että se, siinä me olisi jouduttu siihen, mitä mä eilen sanoin, ATK, eli se on sitä tietojen käsittelyä, että sieltä sadasta lähtee arvaamaan, mikä se on. Mutta koitetaan päästä parempaan tilanteeseen, eli tuolla regular expressionsilla mä voin ilmaista vaikka piste tarkoittaa, että mikä tahansa kirjain, no sitten siellä täytyisi löytyä A, sitten sieltä täytyisi löytyä mikä tahansa kirjain, sitten se JAL, sitten mikä tahansa kirjain ja STA. Ja nyt etsitään, että montako löytyy, eli harjalista olisi yksi ehdotus, find next, lihajalostamo, mutta ei oikeastaan se, koska sehän on pisempi sana. Mä olisin voinut tähän pistää tähän hakuehtoon lisää tietoa, mä olisin voinut sanoa, että sen alussa, eli hattu tarkoittaa täällä tässä kielessä, eli te törmäätte tällä kurssilla useisiin kieliin, joista tämä regular expression on yksi. Tässä kielessä hattu tarkoittaa, että alku, eli alussa pitää olla nyt mikä tahansa kirjain, eli alku, sitten pitää olla piste, ja sitten jos otetaan vielä tuonne loppuun, että se pitää loppua tuohon kohti, ja nyt etsitään uudestaan, niin se löyti sieltä harjalistan, löytääkö se muuta? Ei ole kuin yksi ainut sana, joka on, sisältää tuon patternin, eli tuon mallin mukaisen asian sieltä. Eli nyt pitäisi olla kohtuullisen varmaa, että me ei juuta hirtteen, jos me yritetään sitä harjalistaa siinä. Mikä? Noin. Eli tuossa on esimerkki, missä tilanteessa esimerkiksi olisi hyötyä niistä regular expressioneista. Teillä on joku patterni, mistä te osaan tiedätte. Ja sitten teillä on hirveä määrä asioita, jos pitää joku löytää. Ja tietyssä mielessähän teidän kännykkä, kun te rupeatte kirjoittamaan kännykkää, että etitte jonkun ihmisen nimeä sieltä, niin hyvissä kännykän puhelinohjelmissa te saatte kirjoittaa vähän kirjaimia sieltä täältä ja se löytää sen nimen, niin se käyttää niin kuin samanlaista ideaa siinä. Okei. Pistetään se pois. Eilen jäi vähän kesken, kun tuli tuhellettua siinä eri asioiden kanssa, niin. Mitä sillä ohjelmoilla voi tehdä, niin meillä oli täällä iso lista asioita. Sitten jos me simppelisin tehdään grafiikkaa, niin se voi olla jotain tämän näköistä. Ja sitten se kaunis grafiikka on sitä, että me pistetään siihen ympärille sitä enempi koristelua. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa nyt voidaan pyörittää voidaan pistää vaikka tuo auto tuossa pyörimään Z-akselin suhteen ja sitten erikseen tuo ukko vielä sitten Y-akselin suhteen. Eli ne kumpikin elää siinä nyt omaa elämäänsä. Ja nämä asiat, mitä tuossa tapahtuu nyt, että me saadaan laskettua niin sitä kerrotaan sitten matematiikassa lineaarialgebran kurssilla. Eli ne, jotka on menossa lineaarialgebran kurssille, niin muistakaa, että lineaarialgebralla tulee olemaan käyttöä täällä tietokonegrafiikassa. Ja samasta asiasta meille sitten voisi olla jotain tämmöistä pintakuvioita. Mutta sitten yksi esimerkki, mitä ohjelmoilla saadaan, että jos olette katsoneet näitä rikossarjoja, niin niissä rikossarjoissahan aina semmoinen, että on jostakin hämäräperäinen kuva, ja sitten siellä sitten nörtti, joka yleensä on tyttö, jostakin syystä niissä sarjoissa ihan hyvä, että on tyttöjä alalla. 24 Glow on mun suosikki, se aina ratkaisee ongelma kuin ongelman. Niin siellä ne sitten vaan soveltaa jotakin kuvausta siihen ja saa sitten sottuisesta kuvasta jotain aikaiseksi. Eli tämmöinen me tehdään itsekin tällä kurssilla, että meillä on joku kuvaa, ja sille me tehdään tiettyjä operaatioita. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa on tehty semmoinen operaatio kuin konvoluutio, mikä tarkoittaa sitä, että me otetaan tuota yksi pikseli tuolta vasemmanpuoleisesta kuvasta, ja sitten lasketaan tänne oikeanpuoleiseen kuvaan sitten sen pikseliarvo, eli nyt vaikka tuosta tuo musta täplä tuolta, niin lasketaan tänne sen arvo jollakin matriisilla painottaen. Eli tässä tapauksessa, kun sitä on painotettu sillä tavalla, että otetaan yksi painoarvolla se itse pikselin väriarvo ja sitten kaikki naapuriarvot samalla kertoimella, niin siitä seuraa, että se kuva pehmenee, koska se tuo siihen samaan pikselin kohdalle sitten sitä muuta ympäristötietoa siihen, niin se pehmentää tuota kuvaa. Ja jos sitä sovelletaan useamman kerran tuota samaa pehmennystä, niin se koko ajan vaan menee entistä ja entistä pehmeämmäksi. Eli jos teillä niissä kuvankäsittelyohjelmissa on filtteri, joka pehmentää, niin se tekee nimenomaan tämä, että se ajaa tämmöisen konvoluutiomatriisilla kertolaskun siellä. No, tämähän ei ole mitään näissä salapoliisisarjoissa tekee, tai tietysti mielessä jopa tekeekin, palaan siihen kohta. Mutta jos mä otan vaikka semmoisen tilanteen, että mä vasemmalla puolella olevia kerron miinus ykkösellä ja oikeanpuoleisia ykkösellä ja keskiriviin jätän käyttämättä, eli laitan semmoista matriisia tuonne vaikka yhden kerran, niin se tekee sen, että kaikki mitä on vähänkin pystysuoran näköistä, niin se yrittää sieltä erottaa. Eli silloin se muuttuu sitten sillä tavalla, eli meillä on yksi ainut operaatio, mitä me tehdään koko ajan, tuo konvoluutio, eli tuolla tietyllä matriisilla painotetaan kaikkia naapuripisteitä. Eli jokainen teistä pystyisi laskemaan tämän käsin nyt, kun lähtisi vaan laskemaan, että otetaan tietyn pisteen väriarvo, naapuripisteiden väriarvot ja kerrotaan ne kukin noilla painoilla ja sitten jaetaan teksisillä painojen summalla sopivasti. No niin, tuolla tavalla me saatiin sieltä esille niin kuin periaatteessa pystysuoria viivoja, eli ne, mitkä on pystysuoria viivoja, näkyy paremmin. No sitten me voitaisiin tehdä tänne toisenlainenkin, eli semmoinen, että painotetaan kovasti tätä omaa arvoa ja muita erittäin vähäisen, eli negatiivisella arvolla, niin silloin se pyrkii etsimään sieltä reunaviivat. Toi kuva tulee huonon näköiseksi, koska toi kuva, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin on JPEG-kuva, joka on pakattu, eli sitä on rikottu sitä kuvaa jo lähtötilanteessa, eli jos siinä käytettäisiin parempaa kuvaa, eli vaikka PNG-kuvaa, niin silloin tämä toimisi paremmin. Mutta esimerkiksi olette koskaan nähnyt sen Microsoftin Kinetixin, mikä toimii sille, että heilutatte käsiä, niin se tietää, missä teidän kädet on. Niin se toimii tällä tavalla, että se laskee ne reunaviivat, eli se etsii reunaviivoja, ja sen jälkeen, kun ne reunaviivat on tiedossa, niin sen jälkeen on helpompi paikallistaa sieltä asioita. No sitten se salapoliisisarjojen juttu, eli terävöitys, eli sitten kun me annetaan tuolla tavalla painoja tuonne, niin nyt tämä kuva periaatteessa olisi terävämpi kuin se alkuperäinen, mutta sitä terävöitystä nyt vähän huonontaa se, että se lähtökuva ei ole nyt se paras mahdollinen laatu. Eli jos digikameralla otatte kuvia ja teillä on mahdollisuus ottaa niitä RAW-kuvia, niin ilman muuta ne RAW-kuvat kannattaa pitää tallessa, koska niille pystyy tekemään huomattavasti enemmän näitä operaatioita kuin sitten sille, minkä se tuottaa sen pienemmän JPEG-kuvan sieltä. Ja nythän ne siellä salapoliisisarjoissa vaan tekee, että ne käyttää sitten monta kertaa tuota terävöitystä, mutta se ei oikeasti toimi, se menee vaan loppupelissä sitten huonommaksi se kuva, kun sitä ruvetaan jatkossa terävöittämään, että eihän se ole mahdollista. No sitten niillä on kuitenkin semmoinen tilanne siellä, että siellä on auton rekkari, mistä näkyy ihan vaan jotain hämyä, muutama pikseli. Ja sitten ne vähän siellä touhuaa ja silti ne tietää, kenen rekkari se on. Ja se ei meekään näin päin, että terävöitetään sitä auton rekkaria, vaan silloin tarvitsee tietää enempi asioita. Eli jos ne tietää, millä kameralla se kuva on otettu, niin jokaisella kameralla on omat tyypilliset kuvausvirheensä. Niin silloin, jos ne kuvausvirheet ohjelmoidaan sinne, että käytetään semmoista suodatinta, mikä tuottaa saman kuvausvirheen, mikä on tullut sitä rekkaria kuvatessa, ja sitten kaikki tunnetut rekkarit käydään läpi ohjelmalla, eli vähän samalla kuin äsken etittiin niistä 94 000 sanasta tietyllä maskilla sitä oikeaa, niin samalla tavalla sitten sillä kuvausvirheellä kuvataan kaikki tunnetut rekkarit, ja sen jälkeen se rekkari, mikä sen kuvausvirheen jälkeen näyttää eniten samalta kuin se, mistä se kuva oli, niin se on todennäköisesti se oikea rekkari. Eli vaikka meillä ei ole sitä kaikkea informaatiota käytettävissä, niin periaatteessa se pystytään sieltä niin kuin osittain löytämään se tulos sieltä. Et siinä jotakin esimerkkiä, mitä pystytään tekemään. Eli näitä kuvauksia, mitä mä tässä näytin, näitä pystytään tekemään kurssin lopulla. mutta nämä vaatii semmoisen käsitteen kuin matriisi, eli muistatte sen ruutupaperi, niin tämä kuva on periaatteessa ruutupaperi, eli jokaista ruutua kohti meillä on tiedossa, että minkä värinen arvo siinä on. Eli sen matriisin, kun sieltä sitten hanskataan, niin me pystytään tämmöisiä tekemään. Okei. Okay. Sitten. Sori. Mulla jäi se eilen pikkasen kesken se homma, kun tyrin siinä paniikissa. Eli mitään virhettähän siinä ei tapahtunut eilen. Se toimi se homma just niin kuin sen piti toimia. Mutta mä tein sen virheen, mikä tekin tulette tekemään varmasti monta kertaa, että mä en lukenut huolella, mitä sinä luki. Mä vaan katsoin, että aha, joku virhe voi kauheita, nyt meni huonosti. Mun olisi pitänyt lukea se virhe, mikä siinä oli. Eli siinä sanottiin, että okei, mutta on olemassa uudempikin versio. Eli se teki sen hommansa, mutta ei niin kuin mä halusin. No kerrataan sitä eilistä vähän se, eli mitä me oltiin eilen tekemässä, niin me oltiin eilen tekemässä sitä, että me haluttiin kirjoittaa meidän ensimmäinen ohjelma. Meidän ensimmäinen ohjelma ja se ensimmäinen vaihe sitten ohjelman kirjoittamiseen oli se, että meidän pitäisi kirjoittaa se jonnekin sinne koneen levylle. Ja sitä varten me tarvitaan sitä käyttöjärjestelmää. Näistä käyttöjärjestelmistä on nostettu ihan turhaankin liian iso haloo. Käyttöjärjestelmän ainoa tehtävä on oikeastaan se, että se tarjoaa muutaman hassun palvelun ohjelmille ja antaa mahdollisuuden käynnistää niitä ohjelmia. Et siinä on kaikki, mitä sitä käyttöjärjestelmältä tarvitaan. Niistä on tehty niin elämää suurempi kysymys.
Eli ei ilmeisesti ole olemassa sitä oikeaa käyttöjärjestelmää.
Jos joku semmoista sanoo, niin se saa sodaa aikaiseksi, jos se sanoo, että joku käyttöjärjestelmä on oikea. Se käyttöjärjestelmä on oikea, missä lähtee käyntiin ne ohjelmat, mitä sä tarvitsit käynnistää. No, eli tämä on nyt yksi ohjelma, mikä tuossa mulla oli auki, mutta pistetään se nyt hetkeksi kiinni siitä. Hetkeksi kiinni toi meidän, en mä taida tuotakaan tarvita, tuota mä en tarvii vielä. Jos teillä ei ole sitä komentoriviä, mitä me tällä kurssilla tullaan tarvitsemaan oikeasti aika paljon, niin mistä te lähdette liikkeelle? Mulla se on tuossa olemassa, mutta otetaan se pois, niin sitten sitä ei ole olemassa siinä. Eli jos teillä ei ole olemassa sitä komentoriviä, niin teette sen itselleni sinne. Jos teillä on Linuxi, niin joku Ctrl-T tai muu, niin se lähtee sitä käyntiin. Jos teillä on Windowsi, niin sitten painatte nappia oikeita ja odotatte pitkään. Eli tehdään sitten itselle uusi shortcutti, pikakuvaake. Ja pikakuvaake on command, tulee sitä command line. Ja sitten seuraava, ja se nyt ehdottaa siihen command-exe, mutta enköhän mä sen shortcutiksi tyydy, että siinä vaan lukee command. No niin, nyt mulla on se komentorivi siellä olemassa. Ja sen jälkeen, kun pistätte sen koneen käyntiin, niin ensimmäinen, ennen kuin teette yhtään mitään, niin klikkaatte aina sen komentoriviin sieltä käyntiin. No nyt surullista on, että se menee tuommoiseen hakemistoon kuin Windows System 3.2, jos ette tee mitään muuta. Eli sitä pikakuvaketta tehessä olisi voinut olla ihan fiksua laittaa sinne tämä käynnistyshakemisto joskus järkevämmäksi, eli kanssii vaihtaa siihen, missä te teette omia hommia. Ehdottaisin joku kurssit kautta ohjelmointi 1 tai jotain semmoista, voisi olla se hakemiston nimi. No, jos te olette joutunut väärään paikkaan, niin seuraava hommahan meillä olisi vaihtaa oikeaan paikkaan. Mulla on tässä koneessa 2 levyä, mä pidän aina 2 levyä itsellä, eli mulla on C-levyllä aina periaatteessa ne ohjelmat, mitä ne haluaa itsensä asentaa. Ja sitten mulla on E-niminen levy, joka on semmoinen, mihin mä laitan kaikki omat työni. Ja nytten se E-levy riittää kopioida jonnekin semmoisenaan, niin sieltä saa sitten hyvin tavarat takaisin, jos joutuu konetta vaihtamaan tai muuta. Ja sitten tämä C-levy on sitten se, mikä tulee koneen mukana ja asennetaan tarvittaessa. Okei, mä haluaisin nyt sinne E-levylle mennä, koska sinne E-levylle mä haluan tallettaa asioita. Eilen opeteltiin, että meillä on komento cd, change directory, mutta valitettavasti, jos mä kirjoitan cde2, niin ei se mennytkään minnekään e-levylle. Se edelleen seisoo täällä c-levyllä meillä, mitä ne levyt oli, niin muistin virkistykseksi. Explorer, jos kirjoitatte täällä, niin ei tarvitse käydä tätä ihmevehettä hakemassa. Eli nuo levythän tarkoittaa sitä, mitä teillä täällä täällä näkyy. Eli mä halusin päästä sinne E-levylle nytte. Ja täällähän te teette sen silleen, että klikkaatte klik, niin silloinhan te olette E-levyllä, mutta kun me komentoriviltä käytetään, niin hieman epäloogisesti se levyn vaihtaminen tehdään sillä tavalla, että kirjoitetaan sen levyn nimi ja kaksospiste, ja silloin se vaihtaa sinne KO-levylle. Eli toi on ensimmäinen, mikä aloittelija siinä unohtaa, että CD ei vaihda sitä levyä, paitsi käyttämällä lisäoptioita. No, sitten mä haluan tehdä asioita hakemissa kurssit. Ehkä mä täältä näytän sen, eli mä haluan mennä kurssit ohjelmointi ykkösen esimerkkeihin, jotka on 2016 luennot. Ja sinne mä haluaisin tehdä nyt uuden esimerkkitiedoston meille. Eli tuommoiseen hakemistoon mä haluaisin vaihtaa. Niin sinne vaihtamiseksi mä nyt kirjoitan, että vaihdetaan hakemistoon kurssit. Ja huomatkaa, mä en jaksa kirjoittaa koko kurssit. Mä painan koota ja painan tabulointimerkkiä, niin se etsii ensimmäisen koolla alkavan sanan sieltä, jota mulla oli vaan nyt onneksi yksi kappale. Sitten te voitte painaa enteri, että näette, että te olette siinä menossa. Tai voitte kirjoittaa perää enempikin, eli nyt jos mä haluan tuosta vaihtaa sinne ohjelmointi 1 hakemistoon, eli tuonne olen menossa tuolta, haluan vaihtaa sinne, niin mä kirjoitan tätä vaihan ohjelmointi 1 hakemistoon, ja ettei tarvitse painaa enteriä, niin sanon, että siellä mennään sen alihakemistoon esimerkit, kirjoitan vaan E ja painan tappia, eli oikeasti tässä ei joudu paljon kirjoittamaan, tässä joutuu paljon vähempi tekemään töitä kuin sen hiiren kanssa hosuissa. Sitten mä haluan siellä hakemistoon 2000 jotakin, mutta nyt kun mä painan kakkosen ja painan tappia, niin mulla on täällä aikaisempiakin vuosia. Mutta nyt niitä 2000 alkusia, mäpäs menen täällä havainnollistuksen vuoksi, niin näette, niitä 2000 alkusia on mulla täällä muutama kappale. Eli nyt kun mä painan kakkosta, niin se ehdottaa ensiksi tuota. Jos mä painan uudestaan tappia siinä, eli näkyykö se sieltä nyt? Noin. Jos mä painan uudestaan, nyt se ekan tapi, niin se ottaa tuon ensimmäisen, ja kun mä painan toisen kerran tappia, niin se ehdottaa mulle sitä seuraavaa. Eli sillä voitte kelata sitä niin kuin, tavallaan sitä listaa alaspäin, ja jos haluatte kelata sitä listaa ylöspäin, niin sitten kun pidätte shiftin pohjassa ja painelette sitä tappia, niin silloin se kelaa sitä listaa toisinpäin. No niin, eli mä halusin tuonne 2006 hakemistoon, siellä haluan hakemistoon luennot, noin, ja nyt mä oon täällä. Ja tänne mä haluaisin nyt tehdä itselleni hakemiston live 02. Ja sen hakemiston sisällön, eli sen mitä täällä aina näette, niin senhän se saitte komennolla dir directory. Eli muistakaa, että ne on aina lyhenne jostakin, että ne ei ole mitään satunnaisia muutama kirjaimisia lyhenteitä, vaan ne on lyhenteitä ihan jostakin järkevästä sanasta. No niin, tänne mä halusin tehdä hakemisto ja se tehtiin MK niin kuin make. Nämä nimet tulee aika pitkälle siitä, että siinä on niin kuin vokaaleja riisuttu ensiksi pois sanoista ja sitten jos siitä on vielä jäänyt sana pitkäksi, niin vielä on sitten riisuttu jotakin pois. Make dir ja sinne mä haluan tehdä live 02 nimisen hakemiston. Ja nyt tämä ei sano meille mitään. Eli tämä oli se, mihin mä eilen sorruin sen kääntämisen yhteydessä, että mä odotin, että se kääntäjä ei sano mulle mitään, koska tyypillistä, että nämä komentoriviohjelmat ei sano mitään silloin, kun asiat menee puikkoihin. Ja jos ne ei mene puikkoihin, eli nyt jos mä yritän sanoa, että vaihdetaan hakemistoon kissa, eikä mulla semmoista ole, niin silloin ne rupeaa puhumaan jotakin. Eli tämä on erittäin tyypillistä suomalaisillekin, että kun asiat menee hyvin, niin ne ei sano yhtään mitään. Muistakaa naiset, silloin pärjäätte miesten kanssa, kun muistatte, kun ne ei sano mitään, niin asiat on kunnossa. Ja sitten kun asiat menee pieleen, niin silloin ne sanoo jotakin, kuten nämä ohjelmat. Eli nyt mä halusin oikeasti vaihtaa sinne live-hakemistoon, se ehdottaa 01 uusi tappi, niin nyt mä oon sitten siellä live 02 hakemistossa, eikä se taaskaan sanonut mulle mitään, se vaan sanoo, että ollaan tuolla hakemistossa. No, mallin vuoksi vaihan tämäkin sinne, vaikka ei mistä tarvita, niin hakemisto on tyhjä. Täällä se näyttää ihan umpityhjältä. Jos te otatte täällä dir, niin se ei näytä umpityhjältä, vaan täällä on kaksi hakemistoa. Pisteniminen hakemisto, joka tarkoittaa aina sitä hakemistoa, missä me nyt ollaan. Äsken meillä oli pisteellä ihan eri merkitys, se oli siellä Regular Expressionissa mikä tahansa merkki. Ja täällä se piste tarkoittaa eri asiaa, että tämän asian kanssa joudutte elämään sitten koko ajan, että sama symboli ihan eri yhteydessä tarkoittaa ihan eri asiaa. Eli tämä on pitkään ollut ja toimii Linuxissa ja Mäkeissä ja muissa ajatus, että piste tarkoittaa nykyhakemistoa ja piste tarkoittaa edellistä hakemistoa. Eli jos mä haluaisin peruuttaa tässä yhden pykälän, niin mä voin sanoa, että cd piste, niin silloin mä oon siellä edellisessä hakemistossa. Eli sitä vastaa täällä tämä nuoli ylös. Ennen täälläkin oli ne piste, että pystyi siinä menemään taaksepäin, mutta jostain syystä ne on riisunut sen pois siitä. Ja musta se on huono, koska silloin oppii huonommin käyttää sitä konetta, kun hävitetään niitä käsitteitä, mitä siellä on. No niin, nyt mulla on tämä hakemisto täällä. Mä halusin tehdä se mun ensimmäisen ohjelman ja sen takia mun piti kirjoittaa sinne se ohjelma, ja mä haluaisin käynnistää nyt sen mun editorin, ja mä käytän tällä kurssilla tätä Notepad plussaa, ja sille on lyhenne tuommoinen, mutta kun mä kirjoitan sen, niin nyt tuli se tilanne, että asiat ei ole hyvin. Eli nyt se uikuttaa mulle, että ei se tiedä, mikä tuommoinen Notepad plussa on, koska mä oon itse sanonut sen, että mulla on tämmöinen ohjelma, jonka nimi on NPP, mutta se ei tiedä, missä se ohjelma on. Ja nyt tulee se, että mikä tämän käyttöjärjestelmän, tässä tapauksessa komentorivin tehtävä, niin tämän komentorivin tehtävä on etsiä niitä ohjelman nimiä, mitä mä kirjoitan, ja jos se löytää semmoisen, niin käynnistää sen. Mistä se etsii niitä, niin täällä esimerkiksi Linuxissakin on set-niminen komento. Eli kun kirjoitetaan set-niminen komento, niin se näyttää teille ympäristömuuttujat, mitä on olemassa, joista nyt tämän ohjelman käynnistämisen kannalta muutama tärkeä. Eli yksi tärkeä asia ohjelmien käynnistämisen kannalta on tuolta tuo paas, missä kerrotaan luettelo niistä hakemistoista, mistä etsitään ohjelmia, joita yritetään laittaa käyntiin. Eli mun koneessa näköjään ensimmäiseksi se etsii, kun mä kirjoitan sinne NPP, niin se etsii, että löytyisikö NPP-nimistä ohjelmaa tuommoisesta hakemistosta. Jos se ei löydy, tuossa on puolipiste tuossa polussa. Jos se ei löydy, niin etsitään, että löytyisikö se tuommoisesta hakemistosta. Jos se ei löydy, niin löytyisikö tuommoisesta hakemistosta. Ja nyt nämä asennusohjelmat haluaa syystä tai toisesta täyttää tuon paathin pistämällä sinne jokainen oman juttunsa perään. Ja lopputilanteessa olette äkkiä semmoisessa tilanteessa, että path on täynnä ja te ette voisi enää uusia asioita laittaa. Täällä on ihan turhia, mitä en ikinä tarvii, eli käytännössä niitä voi riisua sieltä pois. No sitten toinen tärkeä asia niiden ohjelmien käynnistämisen kannalta on täällä tämä ympäristömuuttuja polun tarkennin, path extension. Eli tässä luetellaan se, että jos mä kirjoitan sinne NPP, niin jos ei löydy tiedostoa, jonka nimi on NPP, niin kokeillaan sen perään liimata sanaa .com. Ja sitten katsotaan, löytyykö npp.com. Jos löytyy, niin käynnistetään se ohjelma. Jos ei löydy, niin lisätään perään .exe, katsotaan löytyykö se. Lisätään perään .path, katsotaan löytyykö se. Lisätään .com, command ja niin edespäin. Nuo kaikki tuossa kerralla. Ja jos te haluatte, niin periaatteessa voitte totakin pidentää tuossa, jos siltä tuntuu. Eli nyt ongelmana on se, että se mun npp ei lähde käyntiin. Käyntiin sen takia, että se missä se mun npp on, niin ei ole tuossa polussa. Ja sen takia mun ensimmäinen homma on saada sinne polkuun. Ja sinne polkuun mä saan, kun mä tiedän, missä se on. Eli minä pistän itselläni aina, teen tuommoisen BAT-nimisen hakemiston, batches, eli tämmöisiä komentojonoja. Mä pistän sinne hakemistoon aina tämmöisiä, millä mä saan nopeammin jotakin käyntiin. Eli tuolla mulla on iso kasa niitä, mutta siellä mulla on tuo npp-pat-niminen tiedosto. Sitten mulla on toinenkin hakemisto siellä, tuommoinen kuin bin binaries, minne mä pistän tämmöisiä hyviä pikkuohjelmia. Ja nyt näitä kumpaakaan se ei löydä mistään. Eli jos mä haluaisin käyttää tuota tuhoa ohjelmaa esimerkiksi, niin se ei löydä sitä, koska tämäkään ei ole siellä polussa. Tämä kone on nyt siltä jäljiltä, kun tämä meni onneton just edellisenä yönä ennen luentojen alkuja, niin päivittämään Windows 10, siis siinä oli Windows 10, mutta se päivitti siihen uuden versioon ja se älykyksissään päätti tuhota mun käyttäjätunnuksen kaikki tiedot siinä samalla kertaa. Niin tämä on nyt lähes samassa tilanteessa kuin pakasta otettu kone. Niin sen takia nuo ei mikään tuossa nuo polut ja muut ole kunnossa. Mutta ei se mitään, se oikeastaan hyvä asia, niin mä joudun tekemään tämän alusta asti. Eli nyt mä haluaisin lisätä sinne polkuun sen binäärihakemiston ja sen path-hakemiston, ja sen mä sanon, että laitetaan sinne polkuun, eli sinne ympäristömuuttujaan sijoitetaan en bin-hakemisto ja en path-hakemisto tässä tapauksessa. Ne voi olla ihan mitä nimiä tahansa, jos haluatte itse tehdä. Sitten sen perään liimataan täällä komentorivikielessä prosentti, jotakin prosentti on muuttujan arvo, eli se muuttuja entinen arvo, eli se kauhean pitkä rimpsu, mikä luki siinä path-muuttujassa, niin laitetaan tuonne. Eli nyt mä näen sen, että jos mä kirjoitan path, niin nyt mä näen, että siellä polkumuuttujassa on mulla nuo mainitut kaksi tiedostoa. Ja sen takia nyt se NPP lähtee mulla käyntiin tältä hienosti komentoriviltä. Noin. Mutta. Jotta sitä ei olisi niin vaikea sitten pistää sitä tiedoston nimeä sinne, niin se komento, minkä mä oon tehnyt siitä, tämä lukee siinä ohjelmien asentamisohjeessa, eli se komento, minkä mä oon sinne tehnyt, typekin on ohjelma täällä, eli mä sanon, että käynnistetään type-ohjelma, jolla mä haluan tulostaa tuon path-hakemistossa olevan Notepad++-nimisen tiedoston. Eli siellä mä oon sanonut sen, minkä tumppu Windows-käyttäjä tekisi hiiren kanssa, eli jos se haluaisi käynnistää Notepad++, niin sehän lähtisi täällä seikkailemaan ja yrittäisi etsiä Program Files 86 Notepad++ ja klikkaisi sitä, ja mulla se on ollut ajat sitten käynnissä. Eli mä oon sinne vaan kirjoittanut, että kun mä kirjoitan sen Notepad++, niin ajetaan tämmöinen komento, että startataan tuon niminen tiedosto, ja sen perässä lukee prosenttitähti, eli tarkoittaa sitä, että välitetään sille kaikki parametrit tiedoksi. Ja tässä tapauksessa mä haluan välittää sinne parametrina tiedoksi, että mä haluan tehdä tiedoston hello world.cs, meinaa javaana lipsahtaa tuohon. Ja nyt kun mulla ei täällä hakemisessa ollut mitään, tämä hakemisto oli tyhjä, niin se siinä ehdottelee mulle, että hei, semmoista ei ole, mitä jos tehtäisiin, ja annetaan tehdä se. Sitten huijaan sen verran, kun mä eilen sen kirjoitin, niin mä kirjoitan sen tuohon, ei tarvitse katsoa mun kirjoitustaitoja. Eli kirjoitetaan se tuohon, ja sitten talletetaan. Mä en ole sitä tallentanut vielä. Muistakaa, tallentaa ja tallettaa on eri asia. Pankkiin talletetaan ja levylle tallennetaan. Jos mä sanon joskus tallettaa, niin mä tarkoitan tallentaa. Tässä editorissa täällä tiedoston nimen edessä on pieni tähti, mikä näyttää se, että tätä tiedostoa on muokattu, mutta sitä ei ole vielä tallennettu. Ja nyt riippuu, mitä editoria te käytätte, niin joka editorissa on tapaa ilmaista se, että tätä ei ole vielä tallennettu. Ja nyt kun mä tallennan sen, kops, niin se hävisi siitä, millä mä tallensin, painoin Ctrl-S, mistä mä tiesin, että Ctrl-S, niin jos te joskus hiirellä erehytte menemään näihin menuvalintoihin, niin opetelkaa lukemaan niistä sen editorin niitä komentoja, mitä ne on. Eli siellä lukee, että tallennus on Ctrl-S. Nyt se on harmaalla, koska se on tallessa. Jos mä muutan sitä, niin sen jälkeen se ei olekaan enää harmaalla. Eli näitä opettelette ulkoa, että mitkä on minkäkin lyhenne, niin silloin teistä tulee tehokkaita koneen käyttäjiä, te ei tarvitse siihen hiireen koskea koko ajan. Okei, nyt mä oon kirjoittanut sen tiedoston. Näkyy täällä ihme Explorerissa, että mä oon kirjoittanut tiedosto Hello World CS, joka on kirjoittu tuohon aikaan, joka on mukaan kilon kokoinen, ei se nyt ihan niin iso oikeasti ole. Eli täällä samaan informaatioon mä sain katsomalla se dir directory. Mä näen, että se on 139 merkkiä pitkä, Hello World CS. Ja sitten sitä mä en voi ajaa. Eli tämä on vain tekstitiedosto, se ei ole mitään vielä virkaa sen kanssa, että taas ohjelma muuta kuin se sattuu muistuttamaan syntaksia, joka kuuluu tähän kieleen, mitä me ollaan tällä kurssilla käyttämässä, eli C-sharpia. Eli sanotaan, että se on julkinen luokka, jonka nimi on Hello World, ja siellä on sisällä yksi julkinen staattinen aliohjelma. Staattinen tarkoittaa sitä, että se voidaan pistää käyntiin, vaikka meillä ei olisi mitään olioita luotu. Me törmätään olioihin täällä vielä. Eli vaikka meillä ei ole yhtään oliota, niin me voidaan käynnistää se ohjelma, ja sen nimi on main, eli siellä on aina oltava tuommoisessa C-Sharp-ohjelmassa yksi main-niminen aliohjelma. Se on se, mistä se ohjelma lähtee käyntiin. Sitten sille voidaan viedä parametrina argumenttia, palataan niihin myöhemmin. Ja se, mitä siellä sanotaan, niin sanotaan, että tulostetaan se järjestelmän systeemin konsolille rivinvaihon kerran tuommoinen teksti. Ja tuohon tekstiin te toki voitte vaihtaa mitä tahansa. no niin, nyt mä haluaisin tehdä sitä ohjelman. Eli nyt mun pitäisi se kirjoitettu tekstitiedosto kääntää ohjelmaksi. Ja sen takia mä tarviin sitä CSC:tä, mä puhuin eilen aina MS:stä, koska siellä Linuxissa on se mono compiler, joka kääntää, siitä mulle oli se unohtunut. Eli täällä Windows-puolella sen komennon nimi on CSC, mutta ongelma taas on siinä, että kun se CSC ei ole siellä polussa, niin jotta me sitä voidaan käyttää, niin meidän pitäisi tuohon eteen kirjoittaa joko kokonaan se nimi, mistä se löytyy, eli sehän oli se C Windows, voi ei, en mä edes muista sitä, mikä se oli, nyt pitää luntata, missä ohjaukset, pääteohjaukset, ei muista, eli yksi asia, joku niissä kyselyissä kysyi, että pitääkö paljon osata ulkoa, niin oikeasti ei. En mä muista mitään. Se, mikä pitää tietää, niin on tietää se, että mistä mä löydän jotakin. Ja sitten ne, mitä mä joudun koko ajan käyttämään, niin ne on sitten tietysti semmoisia asioita, jotka niin kuin automaattisesti rupeaa muistamaan, niin kuin jonkun CD, koska sitä joutuu tekemään päivittäin satoja kertoja, niin toki muutamat asiat oppii muistamaan, mutta sit kun on kuukauden tekemättä, niin ei niistä taas muista mitään ja taas tarvitsee tietää, että mistä mä löydän ne. Eli esimerkiksi pääteohjauksessahan te treenasitte. Onko se taas juntturassa meidän systeemi? Eihän tämä ole tämän näköinen. Mulla on se varakone. Team Dev 3 kone, joka ei ole juntturassa. Kurssit, ohjelmointi 1. Ohjelmointi 1, hetkinen, ohjaukset, no, menin painamaan tyhmyksessä niistä, ohjaukset, ja sieltä pääteohjaus 1 oltiin menossa, niin mennään suoraan sinne, elikkä, voi ei, sitä Hello Worldia ei täällä olekaan mulla jemmassa. Nyt tuli muistamisongelma. No, ei hätää. Jos en mä muista, missä se on, niin sitten mä voin tehdä sillä tavalla, että mä lähden etsimään sitä. Sanon, että dir ja csc tähti kautta s. Noin, niin se kertoo kaikki paikat, missä on. Oho. Tähti.exe laitetaan siihen, koska mä tiedän, että se on tommonen. Niin silloin se kertoo kaikki paikat, missä se on. Eli tuolla vilahti sen näköinen, kun mä halusin. Eli tuollahan se CSC asusti meillä. Noin, eli sitten mä täällä voin sanoa, että tuonne ja siellä se csc.exe, ja sille annettiin parametrina se, mikä haluttiin kääntää, ja sitten se meillä antoi sen valituksen, mikä sinne eilen tuli, mitä en huolella lukenut, eli siitä olisi pitänyt lukea se, että se vaan ehottelee nyt, että onhan niitä uudempaakin olemassa, että mitä rupeisit sitä käyttämään, mutta ei se mua kiinnosta. Tärkeintä on se, että sen kääntämisen tuloksena tänne syntyi tiedosto Hello World Exe, ja nyt tämän mä voin käynnistää, tämä nyt on se ajettava ohjelma. Eli mä voin sanoa täällä, että Hello World pelkästään kirjoittaa näin. Ja miksi mä voin kirjoittaa pelkästään Hello World, niin sen mä sanoin äsken. Eli meillä oli se path extension, missä oli sanottu, että jos mä kirjoitan Hello World, niin sit unohdin äsken sanoa, että niitä ohjelmia etsitään ensisijaisesti nykyisestä hakemistosta. Mutta jos niitä sieltä löydy, niin sen jälkeen lähdetään etsimään pitkin sitä polkua. Eli jos mä kirjoitan Hello World, niin täällä nykyhakemistossahan ei ole tiedostoa Hello World, mutta se kokeilee sitä path extensionista, yksi kerrallaan liimataan tarkentimia sinne, ja yksi niistä tarkentimista oli se exe, eli se käytännössä mun puolesta tavallaan kirjoittaa ton perään sen exe, eli mä voin käynnistää sen ohjelman tuolla tavalla. No sitten Linux-puolellahan niissä ei käytetä välttämättä tuommoisia tarkentimia, vaan ohjelmien nimet on ilman tarkenninta. Eli nyt meillä oli se meidän ensimmäinen ohjelma tehtynä, eli me on kirjoitettu se jollakin tekstieditorilla, ja sitten jos me halutaan sitä korjailla, niin me korjaillaan sitä jollakin tekstieditorilla, kirjoitetaan siihen mitä tahansa. Jos te haluatte useamman rivin tulostaa, niin pistätte niitä sitten useamman siihen. Ja nytten mä ajan tämän ohjelman, niin senhän pitäisi varmaan tulostaa 3 moikka. Mutta se ei tulostanut 3 kertaa moikka, mikä siinä meni pieleen mun touhuissa. Eli se pitää kääntää uudelleen. Eli nyt kun mä oon muuttanut sitä, niin ne ei ole tilanne samalla tasalla. Eli nythän tämä mun Hello World CS on kirjoitettu 16.50 ja tuo käännös on tehty 16.48. Eli se käännös on vanhemmasta versiosta. Eli nyt kun mä muutan sitä, niin mun pitää muistaa se uudestaan kääntää. Eli taas pitää kirjoittaa se hirveä komentorimpsu siihen. Vähän mä sitä muista, mutta onneksi mä voin painaa tällä komentorivillä nuoli ylös, jolloin mä saan sieltä vanhoja komentoja. Ja sieltä löytyy se komento, millä tuo tehtiin. Mutta koska tämä polku, tämä on niin tyhmä tähän kirjoittaa, niin mä voin toki käyttää sitä näin, mutta mä voin olla sen verran fiksumpi, että tämä, mistä tuo löytyy, tuo pätkä, täällä muuten kopy sitten otetaan sillä tavalla, että maalataan ja painetaan enteriä, niin nyt se on clipboardissa. Eli nyt mä voin olla sen verran fiksumpi, että mä sanon, että sinne polkuun laitetaan se nykyinen polku ja sen perään liimataan sitten tämä hillitön rimpsu. Nyt siellä polussa on siellä alkupäässä on ne mun, sen takia ne on alkupäässä, että mä haluan, että ne mun komennot voittaa kaikki muut. Ja tuo mikroroskan komento sai mennä tuonne loppuun, niin se on siellä sitten. Mutta joka tapauksessa se on yksi niistä, mistä etitään. Eli nyt jos mä kirjoitan pelkästään sen CSC, niin mä en sitä exe tarvitse siihen välttämättä kirjoittaa, koska se path extension oli siellä. Eli mä kirjoitan CSC ja Hello World CS, niin nyt se kääntää sen. Tulee noin varoitukset toki siihen, mutta ei hätää. Ja nytten tämä on uudempi versio, tämä exe. Eli nyt kun mä ajan ton exen, niin silloin se tekee, mikä siinä tehtiin. No, tehdään siihen vielä pikkumuutos. Moikka ykkönen ja moikka kakkonen laitetaan tuonne. Ja käännetään, kun ollaan fiksuja, opittiin just, että käännetään. Noin, käännetään se ja ajetaan. Ajetaan, mutta ei se tulostanut moikka 1, moikka 2. Minne kaasti mun nyt pitää heittää? Jatkakaa eteenpäin, jos ei se lentänyt perille. Eli tuoltahan mä näen, että mä oon muistanut sitä tallentaa, kun se on se tähti. Eli painetaan sitä Ctrl S sieltä, että se tähti häviää ja nyt se on tallennettu ja nyt mä voin sen kääntää ja sitten ajaa. No sitten vielä, jos teillä tulee munauksia sinne, että te teette syntaksivirheitä, eli sanojen sisällä ei saa olla esimerkiksi välilyöntiä, siellä on siellä luentomonistossa yksi tehtävä siitä. Täällä saa toki olla välilyöntiä täällä lainausmerkkien sisällä, eli se lainausmerkkien sisällä saa olla mitä tahansa. Mutta silloin kun me puhutaan kielen syntaksissa, niin siellä ei saa sitä, tämä ei ole kielen syntaksia, vaan aliohjelmien nimiä. Tämä public ja class, static ja void on kielen syntaksia, niin siellä ette saa tehdä virheitä, eli jos siellä teette virheitä ja yritätte jotakin, niin sitten se antaa teille hirveän listan virheilmoituksia, nyt näitä vaan pitää lähteä sitten lukemaan. Eli nyt siinä luetaan sitä, että Hello World CSS rivillä 7, paikassa 24, niin lähdetään nyt katsomaan, tämä on rivi 7, mikä on paikka 24, tämä paikka on 20, näette tuolta näette, että se on 7 se rivi, tuossakin näette, että se on 7 se rivi. Eli ei se tuossa ole se virhe, tuosta kohti se valittaa, mutta tuossa kohti se ensimmäisen kerran huomaa, että se välilyönti aiheuttaa meille nyt ongelman. Eli jos se sanoo, että teillä on tuossa kohti virhe, niin jos ette siinä huomaa mitään hölmöä, niin lähdette peruuttamaan sitä taaksepäin ja mietitte, että voisiko siinä edellä olla joku, mikä aiheuttaa sen virheen. Tai teiltä voi puuttua esimerkiksi puolipiste tuolta. Hyvällä tuurilla se osaa sen sanoa, että puuttuu puolipiste, katsotaan osaako. Joo, sen se jopa sanookin, että rivillä 6, sarakkeessa 45, sieltä puuttuu meillä puolipiste. Eli se on sitä kielen syntaksia, että samalla tavalla kuin Suomessa lauseet loppuu pisteeseen, niin samalla tavalla täällä kielessä lauseet loppuu puolipisteeseen. Eli se tarkoittaa, että siitä alkaa uusi lause. Ja se tekee samalla sen, että te voitte kirjoittaa samalle riville montakin lausetta, kunhan ne on puolipisteellä erotettuna toisistaan. Mutta se on kauniimpi lukea, kun ne on eri rivillä. No niin, siitä kysyttävää. Joo.
Onko toi CSC-komento Mäkin mikä?
Teidän pitää asentaa sinne Mäkkiin se Xamariini, niin sen jälkeen teillä on siellä muistaakseni MSC-mono. Siellä muistaakseni on ohjeet sitä asentamista. Mulla ei ole itsellä Mäkkiä, niin mä en muista. Linuxi mulla on tässä koneessa. Mä voin sitä jossain kohti näyttää, miten se toimii Linuxilla, mutta aika samalleen. Muuta. Ei. Eli kysymys oli, että voiko pistää sillä tavalla, että se etsisi rekursiivisesti. Rekursiivinen tarkoittaa, että mennään jonkun sisälle, jonka mennään sisälle, jonka sisälle mennään. Niin ei voi laittaa sillä tavalla, koska se jumittaa sen koneen täysin, josta pistäisi sen juuren hakukomennoksen. Se kävisi aina sen teidän levyyn. Mullakin taitaa olla miljoonia tiedostoja, niin sen läpi te. Että se on kai ihan tarkoituksellista. Muuta. Mitä me tehdään sillä pääteohjauksella, niin tuo mitä mä äsken tein, niin se on ensimmäinen asia, mitä teidän pitää tehdä sillä pääteohjauksella. Eli opetella, kirjoittaa se ohjelma ja kääntämään komentoriviltä. Ja mä olin tämän Korpin sivuun tähän hakenut, mutta se nähtävästi on Korppikin ahkerasti jumissa nyt täällä. Elikkä en sitten saa tehtyä sitä kohtaa siitä. Olisin siinä vaan näyttänyt, että teistä vaan puolet on ilmoittautunut sinne pääteohjaukseen. Ja laitoin teille eilen sähköpostia, että jossain kohti lukee sanaa ohjaus, niin se ohjaus ja pääteohjaus on synonyymit. Eli ilmoittautukaa sinne. Se on huomenna se ensimmäinen kerta 8:00 jo ensimmäinen mahdollisuus olla. Eli teillä on mahis valita se keskiviikko aamusta, keskiviikko iltaa, torstaina sama juttu, perjantaina. Perjantaina vähän vähempi ryhmiä, niin valkatkaa se nyt, että mä tiedän. Tiedän, kiire tulee jo nyt siitä, että kuinka monta ohjaajaa mä laitan mihinkäkin kertaa. Jos siellä on 3 ihmistä ilmoittautunut, niin mä en sinne laita todellakaan 3 ohjaajaa sinne saliin. Mutta muistakaa sinne ilmoittautua. No, nyt se tuli. Eli nyt mä voisin tässä välissä ottaa esimerkki, että miten me pystytään ratkaisemaan ongelmia. Eli nyt yksi ongelma on se, että teitä on kai semmoinen 417 ilmoittautunut kurssille, ja mä tuosta väittäisin, että noita ei 200 ainakaan paljon yli ole noita pääteohjausryhmiä ilmoittautuneita. Mä haluaisin laskea ne yhteen. Olisi kauhean kätevää, kun Korppi tekisi sen mun puolesta, eli Korppi voisi suoraan näyttää täällä yhteensä, että paljonko mulla on näitä ilmoittautuneita, mutta kun se ei näytä. Siinä on 2 vaihtoehtoa ilmoittaa sinne Korpin ylläpidolle, että laittakaa semmoinen sinne, mikä laskee ne yhteen. Mä oon tehnyt sen 8 vuotta sitten. Eli tarvitaan joku nopeampi tapa siihen nyt, kun se, että lasketaan ne yhteen. Mitä te tekisitte, jos teillä olisi tämä tilanne, että teillä on tässä web-sivu ja nuo numerot pitäisi laskea yhteen? Tämmöinen muuten voi ihan hyvin olla, jos joku haluaa tehdä harjoitustyö, mikä ei ole peli, niin semmoisen, että teillä on nettisivu ja se ottaa sitten jotain dataa ja käsittelee sitä jollakin tavalla, eli sitä ATK:ta tekee sille nettisivulle ja löytää sitä jotakin. Esimerkiksi tässä tapauksessa kysymys voisi olla, että moniko ryhmä on täynnä. Niin se olisi jo ihan hyvä harjoitustyö periaatteessa. Se tulostaisi mulle, että moniko ryhmä täällä on nyt täynnä. Mutta noin, nyt mä haluan laskea nämä yhteen. Mitä te tekisitte itse tässä tapauksessa? Pyydätte sitä Korpista ja odotatte 8 vuotta. 8 vuotta oli surullinen tapahtuma silloin. Silloin me annettiin Korppi IT-palvelulle ja selkeä lakkasi tulemasta niitä ominaisuuksia siihen, että siihen asti se olisi pojat tehnyt mulle minuutissa sen ominaisuuden. Joo.
Ehkä copypasteisiin noin kaikki jonnekin ohjelmaan ja sitten tekisin tuosta.
Copypastetaan. Tämä on vähän kurjaa tämä copypasteeminen, kun se tuosta ottaa vaikka mitään. Mä nyt otan.
Se tekee solut vaan noista luvuista, eli käskee, että vetää alle.
Okei. No nyt ne on copy. Nyt tarvitaan vielä paste. Mihin sä haluat ne pasteta?
Johonkin ohjelmaan.
Ehdotettiin Exceliä. Onko se tuo X:n näköinen kuva? Sinne pastetaan, Ctrl V. Sinne tuli. Okei. Okay. Entäs sitten? Täällä lukee marraskuu 20. Miksi ne lukee marraskuu 20? Kun se on Amerikkaa, eli Amerikassa 7/20 tarkoittaa, että 7. kuun 20. päivä, ja mikä meillä oli marraskuu, niin jossakin on sitten 11/20, niin se on Amerikkaa ja tarkoittaa, että 11. kuun 20. päivä, kun se kirjoitetaan kauttaviivalla. Eli ei se ihan puikkoihin vielä mennyt. No, me voitaisiin vähän esikäsitellä sitä tietoa. Mä painan Ctrl Z, että tämä hankkiudun noista eroa. Ei tämä Excel huono ole. Excel on, jos mä joutuisin ihan yksi autiolle saarelle, enkä saisi ottaa muuta kuin tietokoneen ja yhden ohjelman mukaan, niin kyllä mä Excelin silloin valkkaisin kaikista ohjelmista, koska sillä voi kaikista eniten tehdä. Sillä voi ohjelmoidakin, sillä on älyttömän hyvä ohjelmointikieli, mieli mitä voi kirjoittaa. Tuolta makroskohdasta voitte tutustua asiaan. Okei, mulla on ne clipboardissa. Mäpä teen tänne Notepad plussaan nyt yhden uuden tiedoston, jonka mä voin tehdä vaikka sillä tavalla, että mä sanon kontrolli N, mutta mä taidan tehdä sen sillä tavalla oikeastaan, että mä sanon täällä, että Notepad plus ja luvut.dat. Noinnikkäästi, niin mä saan sille nimenkin kätevästi sanottua. Olisin mä saanut Filees AVS, mutta sitten joutuu räpläämään, että mihin hakemistoon se menee. Pasteeseen tänne. No nyt täällä on ylimääräistä tavaraa. Miten mä pääsen tästä ylimääräistä pois? Mä haluan vaan ne ilmoittautuneet. No esimerkiksi tässä editorissa on semmoinen kiva ominaisuus kuin lohkomaalaus. Eli jos mä painan altin pohjaan, niin mä voin hiirellä vetää sen tämmöisen neliön muotoisen ja hankkiutua noista eroon. Eli maalaan tuon ja painan sitten poistan, niin nyt mä oon päässyt eroon niistä alussa olevista turhista. No sitten mun pitäisi lopussa olevista turhista päästä eroon, joista turhaa on kaikki ton 20 jälkeiset. Mutta jos mä lähden silleen maalaamaan, niin tähän menee nyt väärin, koska tulee 7 kautta ja niin edespäin. Nyt mä voisin käyttää se ekan demon oppeja tässä kohti. Eli nyt mä voisin sanoa tässä, että etsi korvaa ja korvaa kaikki, mitä on kauttaviivan jälkeen, niin kun ei yhtään millään, koska se ei mua kiinnosta. Eli silloin mä ottaisin tältä editorista etsikorvaa, josta heti pitää opetella ulkoa, että mikä se tässä editorissa on, koska te teette monesti etsikorvaa, vaikka se tuossa onkin. Ctrl H, eli silloin se aukaisee teille tuon lootan. Ja siitä mä haluan sanoa, että mitä etitään. Ensinnäkin mä tältä valkkaan päällä, että täällä on regular expression käytössä. Muuten se käyttää kauttaviivaa tavallisena merkkinä. Eli mä etsin semmoista jonoa, missä on kauttaviiva. Sitten piste, mikä merkki tahansa, ja tähti, kuinka monta kertaa tahansa. Eli tämä oli siellä demo nollassa opeteltu asia, eli tuo tarkoittaa sitä, että nyt meillä on kauttaviiva ja mitä tahansa merkkiä, kuinka monta tahansa. Ja mä korvaan sen millä, ei yhtään millään, mä jätän tuon tyhjäksi. No, sittenhän vaan painamaan tuolta replace all. Mutta jos mä nyt tässä siirrän hiiren tuonne, ja menen painamaan, niin eihän mä kotia ilkeen mennä, että mä oon hiirellä mennyt painamaan tuota replace allia. Eli miten mä saan painittua sitä replace allia, niin että mä en siihen hiireen koske. Tai ensinnäkin, jos mun pitäisi kirjoittaa tuohon replace vit lootaan jotakin, niin miten mä pääsen sinne ilman hiirtä? Eli tabulaattori painamalla teillä kiertää näitä jutskia läpi, mihinkään se muuten nyt meni sieltä piste. Se on nyt syytä olla tuolla alussa. Ctrl H, eli kauttaviiva piste tähti. Ja tabulaattorilta voi sitä kiertää ja silläkin päästä sinne replace allia, mutta joutuu aika monta kertaa painamaan. Miten mä pääsen nyt nopeiten sinne replace allia painamaan?
Se alaviiva.
Alaviiva. Joo. Mutta mitä se... Pikalinkki auttaa mua. Ne alleviivatut, mitkä täällä näkyy alleviivattu, niin se tarkoittaa sitä, että jos te painatte alttia ja tuota alleviivattua merkkiä, niin silloin se tekee sen teidän tekee niin kuin saman asian, kun menisitte hiirellä painamaan sitä. Tai jos mä haluaisin tänne L kohdalle, niin tuossa L kohdalla on alleviiva, jos katsotte tarkkaan, niin mä pääsisin tuohon lootaan nytten alt L:lläkin. Eli alt L menisi tuohon lootaan näppärästi. Tai jos haluaisin tuonne matchis kohtaan, niin alt pisteellä pääsin tuohon. Eli nyt kun mä painan alt A, niin silloin se tekee sen korvauksen. Ja silloin multa meni ne kaikki turhat sieltä pois. Eli nyt kahdella aika nopealla operaatiolla mä oon saanut tuohon pelkät numerot. Ja nyt mä oon sitten vähän käsitellyt sitä dataa siinä mulla. Nyt mä voin ottaa sen sinne Exceliin ja pasteen sinne Exceliin. Ja nyt mä voin täällä sitten laskea ne yhteen, summa, ei kun se alkaa aina on-merkillä, summa. Ja sitten noin, ja sulku kiinni, niin sitten se sanoo, että 211. Pikkasen mun silmä petti siinä, arveli, että se on alle 200, mutta se oli pikkasen yli 200. Eli 211, sitä 417 on vasta ilmoittautunut se pääteohjaan ryhmiin, eli kantsii ilmoittautua. Tämä oli vain esimerkki siitä, että aina ei tarvitse mennä kirjoittamaan ohjelmaa jollekin asialle. Aina ei tarvitse löytää yhtä ohjelmaa, mikä tekee kaikki asiat, vaan me voidaan yhdistää niitä eri ohjelmien ominaisuuksia. Esimerkiksi jos joutuisin paljon tekemään karsintaa ja se olisi monimutkaisempi, mutta Excel on hirveän hyvä laskemaan, niin mä voisin tehdä ohjelma, joka tekee sen karsitun tiedoston sieltä ja sitten mä antaisin sen Excelille laskettavaksi. Ja se olisi erittäin järkevää ja semmoista mä paljon teenkin, että silloin kun siinä on semmoista kuvan piirtämistä tai laskemista, niin mä jätän sen sitten fiksummille ohjelmille sen asian. No sitten, jos ei se ole hukannut meiltä sitä. Ei. Joo. Elikkä. Se tiedosto on mulla, millähän nimellä se oli. Dir-luvut.dat. type-luvut.dat, niin mä käynnistän type-ohjelman, jonka tehtävä on tulostaa se. Mä enkä ole tallentanut sitä vielä, niin sen takia se ei tuolla ole, eli nyt se on siellä olemassa. Noin. Nyt sitten hyvin usein on sillä tavalla, että esimerkiksi Linuxissa löytyy valmiita ohjelmia joidenkin asioiden tekemiseksi niin kuin paljon nopeammin kuin käynnistää se Excel ja niin edespäin. Ja yksi tyypillinen Linuxin hyvä ohjelma, Linuxin idea on siinä, että se koostuu siitä ytimestä ja sitten pienestä määrästä pieniä ohjelmia, jotka tekee omaa asiansa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten idea, että niitä ohjelmia yhdistellään siellä. Yksi Linuxin hyvä ohjelma, joka tietysti ei välttämättä ole Linuxin ohjelma, vaan voi olla missä tahansa, on tämmöinen kuin AVC, en edes tiedä, missä se lyhenne tulee, missä mä voin sanoa, että mä olisin voinut jättää sen kauttaviivan paikalleen. Mä sanon täällä, että käytähän katkaisumerkkinä kauttaviivaa, laske summa. Summa, eli siitä kun katkaistaan ne, niin syntyy sarakkeita. Laske yhteen kaikki $1 tarkoittaa ykkössaraketta ja sitten ohjelma loppui siinä ja printtaa lopuksi se summa, mikä siitä tuli. Ja tuolle annetaan sitten parametrina se meidän luvut.dat. Ja sitten se onneton tulostaa 191. Nyt tämä opettaa sitten lähdekritiikkiin meitä. Eli jos meillä on ohjelma, mikä antaa jonkun luvun, niin ei se välttämättä aina tarkoita sitä, että asiat meni näin. Mikä mulla meni pieleen nyt siinä, että minkä ihmeen takia, vaikka me nähdään umpi selvästi, että siellä tiedostossa on luvut 20 alkaen, ja me Excelillä laskettiin ne yhteen, niin Excel väitti, että niitä on 211 niiden summa, ja tämä väitti, että niiden summa on 191. Tämä on vain esimerkki, minkälaisiin ongelmiin tulette törmäämään, minkä ongelmien kanssa pitää pystyä sitten miettimään, että mistä tämä voi johtua. No yksi ehdotus on, että Excel laskee väärin. Microsoftin tekeleet toimii aina väärin tietysti. Laskee vain riviltä yksi, niin kyllä se ottaa kaikki rivit periaatteessa mukaan. Mutta en sano, että voiko olla, että siinä sinun arvauksessa olisi jotain perää kuitenkin. Eli mitähän meidän nyt pitäisi seuraavaksi miettiä, niin meidän pitäisi miettiä sitä, mikä meillä on ongelmana.
Se ekan rivin laskeminen on se
Eli voihan se jättää 7, 8 tai 15, mutta hyvä epäilyshän se on, että eka rivi jätetään laskematta. Minkä takia se jättää eka rivin laskematta? No nyt meidän pitää tutustua tarkemmin sitten tuon tiedoston sisältöön. Teillä on se yksi demotehtävä ensi kerralla, katsotaan nopeasti kohta ne ensi kerran demotehtäviä. Teillä on se yksi demotehtävä, mikä liittyy tuohon tiedon esittämiseen tietokoneessa. Ja sen takia on fiksua, että teillä on joku ohjelma, jolla te voitte katsoa sitä tiedoston sisältöä paremmin kuin tuommoisella type-ohjelmalla. Eli mulla on asennettuna sinne semmoinen kuin Hexa Editor, jolle mä oon tehnyt lyhenteen HXD. Ja sille mä annan parametrina tämän luvut.dat ja katsotaan sillä sitä. Eli tämä näyttää sen tiedoston sisällön. Eli näyttää, että siellä alussa on 20 ja sitten on kaksi merkkiä. Mitäs ne kaksi merkkiä on? Niin ne kaksi merkkiä on 0D, 0A. Mä unohdin ottaa, mun piti ottaa tähän esille kirjoituskoneen kuva. Löytyisiköhän tämän netistä kirjoituskonetta? Kirjoituskone. Just joo. Elikkä kirjoituskoneessa oli ennen vanhaan, kun kukaan nähnyt sellaista oikeaa kirjoituskonetta, missä liikkuu tuommoinen telasta mukaan, kun kirjoitetaan. Sitä sanotaan carriage, eli kelkka. Eli siinä on se kelkka. Ja nyt nämä merkit täällä, kun meillä on täällä merkit 0D, niin tämä 0D, katsotte ASCII-kooditaulukosta selityksen, mikä on 0D, niin se lukee carriage return. Eli se on sen kelkan palautus. Eli tuo merkki tarkoittaa siinä, että meillä on ensiksi merkit 3 ja 32 ja 30. 32 on 2, 30 on 0, eli siinä meillä lukee se 20. Ja niiden perässä on 0D, eli carriage return. Eli se tarkoittaa sitä, mitä sillä kirjoituskoneella kirjoittaessa tehtiin, että lyötiin se telaa sinne alkuun uudestaan. Ja sitten siellä on toinen merkki meillä, 0A, line feed, kun katsotte sitä ASCII-kooditaulukkoa, muistaakseni monisteen lopussakin on, niin katsotte sitä, niin se tarkoittaa sitten sitä, että kun se tela lyyää sinne laitaan ja vielä kovemmin painetaan tuosta kahvasta, niin sitten kun se tela on laajassa, niin sitä kahvaa voi kääntää vielä ja sitten se naksauttaa sen seuraavalle riville. Eli siinä ennen sisältyi siihen seuraavalle riville menemiseen kaksi asiaa, se rivinvaihto ja pykälää eteenpäin pyöräyttäminen. Ja sen takia Microsoft on valinnut, että täällä tiedostossa ilmoitetaan rivinvaihot tuolla 0D0A:lla. Linuxissa rivinvaihot ilmoitetaan pelkästään 0A:lla. Jos te Windowsissa annatte type-ohjelmalle semmoisen tiedoston, missä on 0A niiden välissä, niin se tekee sillä tavalla, että se tulostaa riviin, ja sitten kun on 0A, niin se hyppää niin kuin line feed, mutta ei siirry sinne alkuun, vaan se jatkaa sitä samasta kohti. Okei, eli tuossa meillä on se 20, sitten meillä on sen jälkeen 38 on, tuolla näkyy se, että mikä se on meillä, niin kuin mitä kirjainta se 38 vastaa, eli nämä löydetään sitä ASCII-kooditaulukosta ja niille on ne binääriesitykset ja palataan niihin myöhemmin. Eli ne on siellä oikein, mutta ennen sitä ensimmäistä 20, täällä on mystisiä merkkejä, EFPPBF. Ja sikäli oltiin äsken oikeassa, että Microsoftin syytähän tämä oli kuitenkin tämä homma. Eli Microsoft on tehnyt sillä tavalla, että se omassa UTF-8-merkistössään laittaa sinne tiedoston alkuun 3 ylimääräistä merkkiä, joilla se haluaa kertoa sen, että tämän pyte-order, eli missä järjestyksessä silloin, kun tulee useampi tavuisia merkkejä, niin missä järjestyksessä niiden tavuja pitää siinä olla, mikä on periaatteessa ihan järkevä valinta, mutta se ei ole niin kuin standardi. Se on yhden firman valitsema toiminto ja kaikki muut ei tee sillä tavalla. Ja nyt esimerkiksi tuo AVKI ei tiedä siitä yhtään mitään. Eli nyt kun se AVKI lähtee laskemaan niitä meidän numeroita, niin se katsoo, että täällä alussa ekalla rivillä on nuo 5 merkkiä, joista 3 ekaa ihan soopaa, mä en sitä riviä käsittele ollenkaan. Eli sikäli, joka sanoo, että ekaa riviä ei lasketa, oli periaatteessa ihan oikeassa. Mutta se syy, miksi sitä ei lasketa, on se, että siellä on nuo 3 ylimmäistä merkkiä. Eli jos mä nämä syön täältä pois, niin sitten se on oikein. Mä voin tehdä sen täällä mun Notepad plussossa sillä tavalla, että mä sanon, että tämän koodaus on, eli tämän koodauksen mä äsken vaihoin, jos huomasitte, kun mä huijasin. Eli tämän koodaus on tällä hetkellä UTF-8, te harjoittelette tässä demossa sitä ASCII-koodia, jossa on 127 erilaista merkkiä, niin tämä UTF-8 mahdollistaa meille sitten kymmeniä tuhansia merkkejä. niin tämä koodaus UTF-8-bommin kanssa, Byte-Order-markin kanssa. Jos mä vaihan tämän koodauksen UTF-8 ilman tuota ja tallennan tämän tiedoston, niin näette, niin ne hävisi täältä nuo. Eli tämä Hexa-editori näyttää teille se tiedostossa semmoista asiaa, mitä te ette näe sitä välttämättä suoraan katsomalla. Eli hyvin monesti joudutaan semmoiseen tilanteeseen, kun tehdään oikeita hommia, että meidän on pakko mennä sitten tiedon niin kuin sisälle tarkemmin ja katsomaan, mikä tässä mättää. Muuten siinä olisi joku tehnyt ihan keposesti päätelmää, että 191 niitä on, jos ei sitä olisi niin kuin pohtinut sitä asiaa tarkemmin. Eli aina kun te saatte tuloksia jostakin, niin niihin pitää suhtautua kriittisesti, pitää testata. Ja testaaminen on yksi asia sitten meidän kurssiin. Nyt meillä tuli testaamista sillä tavalla, että mä laskin sen kahdella toisistaan riippumattomalla tavalla ja sai eri tuloksia. Se osoitti, että jotakin oli pielessä. Okei. Eli ilmoittautukaa pääteohjauksiin. Se oli se tarina. Liian vähän oli noita tehty. Tuolla mä sain vaan laskettua ne yhteen siitä. No sit sinne demo ykköseen. Se on aivan kuollut tuo. Nyt mä teen huijaustempun. Mä tapaan sen Timmin ja käynnistä uudestaan. CD kautta opt kautta Tim ja piste kautta restart. Me lisättiin siihen eilisen jälkeen muistituplaksi. Tuplattiin prosessoreiden määrä, mutta siellä on vielä ongelma, että joku vie niitä resursseja sieltä ja pitää viettää joku toinenkin unetun yösen kimpussa, että se saadaan ehjättyä se resurssisyöppöys, mikä siinä on. No niin, teidän ensi kerran demoissa ne olivat taunotehtäviä, ne katsottiin viimeksi. Sitten Ville-tehtäviä, Ville on turkulaisten tekeille, voitte sillä pääteohjauksessa tehdä. Eli Tauno ja Ville-ero on se, että Taunossa te tavallaan luotte uutta, eli te saatte itse tehdä ja nähdä, mitä se tapahtuu. Ville-tehtävät toimii sillä tavalla, että teillä on sillä valmis ohjelma ja teidän pitää sitten päätellä sitä yleensä, että mitä tämä ohjelma tekee. Molemmat on tarpeellisia taitoja. Yksi eniten tarvittava taito ohjelmoinnissa, että pystyy lukemaan toisten koodia. No sitten on tämä komentorivi, mitä äsken tehtiin, niin se tehtävä ja teette sen ja copypastatte tänne vastaukset ja tallennan, niin silloin se on se homma tehty. Tästä moni saa näppyjä. Jos siellä yhdenkin merkin jättää väärällä tavalla, niin te ette saa sitä yhtään pistettä. Eli huomatkaa, että tänne loppuun pitää sitten kirjoittaa kelloaika, niin kuin se on pyydetty, että siellä on nolla mukana, että se on kahdella numerolla, muuten ette saa sitä pisteitä. Eli tämä vaan osoittaa teille sitä tarkkuutta, mitä teiltä tullaan vaatimaan jatkossa, että siellä ei merkkikään saa olla niin kuin eri tavalla jotakin sovittu. Työkalujen asennus oli teillä yksi demotehtävä, ja kirjoitatte tuohon vastauksena jotakin siitä. Tässä oli tämä tehtävä siitä, että missä joudutte tutustumaan siihen tiedon esitysmuotoon. Eli siellä on sanottu, että jos meillä on koodi 69, niin se tarkoittaa e-kirjainta. Ja 69 on tietokoneessa oikeasti, siellä ei ole mitään 69 ja muita, siellä on vain nollia ja ykkösiä. Eli 69 on tuommoinen, ja se on meidän ensi viikon sitten asia miettiä tarkemmin, että miten nämä numerot menee, mutta tutustuttu tässä demotehtävässä niihin nyt alustavasti, ja vastauksena kirjoitatte tähän, että tuo on 85, mikä tarkoittaa U-kirjainta, ja siellä monisteissa muistaakseni sitten 16 järjestelmässä ne samat luvut, niin kopsitte niitä tuonne ja saatte selville, mitä Simo muistitti, kuulla luki. Äsken katsottiin, miten saatiin se Hello World-ohjelma tulostaan 3 kertaa moikka, niin vaihdatte moikkien tilalle omaan nimeen, ei ole iso homma. Seuraava tehtävä olisi sitten tehdä lumiukko tuosta, palaan siihen lumiukkoon kohta. Eli voitte näitä ajaa täällä Timmissäkin, jos se nyt on jumissa. Se ei pitäisi olla näin jumissa silloin, kun kaikki ei ole yhtä aikaa käyttämässä. On se vähän jumissa. No sitten, eli noi oli ne perustehtävät ja niistä nämä 2 oli merkattu täheillä. Eli nämä on ne, mitkä on ihan pakko tehdä joka kerta. Niistä ette saa luistaa. Ja sitten sen lisäksi kannattaa tehdä niitä muita. Ja muistakaa, että on se haava jostakin syystä, että ette halua tulla tenttiin, niin siellä on sille kotisivuilla sanottu se minimiraja, paljon pitää olla keskiarvona tehtynä kaikista. Tuo tarkoittaa, että meillä ei aika piisannut siihen. Bonustehtävät, näitä voitte tehdä, jos siltä tuntuu tai olla tekemättä. Tämä Alise on esimerkki semmoisesta, miten me voidaan tehdä ohjelmointia muulla tavalla. Mä näytän sen nyt ja te voitte sitten tehdä sen itse tai olla tekemättä ihan miltä tuntuu. Mutta se, että aina sitä ohjelmointia ei välttämättä tehdä sillä tavalla, niin kuin äsken tehtiin, että mennään tänne ja napu koodia. Mutta silti se voidaan tehdä samalla tavalla. Tauno oli tietyssä mielessä esimerkki semmoisesta, missä me voidaan tehdä ohjelmaa ilman, että me kirjoitetaan itse riviäkään. Alise, toivottavasti tämä edes toimii, kun tänään ei ole mikään toiminut. Eli Alisen idea on siinä, että se yrittäisi antaa mahdollisuuden siihen ohjelmointiin vähän tälleen peliomaisin keinoin. Ja tehdäänpäs nyt tämmöinen tilanne tänne, että täällä on lumimaisema. Lumimaisema ja laitetaan siihen nyt vähän skeneen ja laitetaan sinne ensiksi se Alise, tuosta aikuinen, niin ei tule. Oho, sekö kaatui heti kättelyssä. Vittu, tänään menee hyvin. Enkä minä rupea lähettämään niille mitään virheilmoituksia. Nyt yksi mahdollisuus Aliselle. Yksi mahdollisuus Aliselle. Mä käynnistän tuon uudestaan. Missä mun pelit on tuolla. Alise kolmonen. Mutta varoitan, että jos teillä on hidas verkko, tää lataisi tunnin tätä Alise, että se ei välttämättä ole tolkullista. Noin. Eli lisätään sinne nyt yksi aikuinen. Ja minä mitään miestä haluaisi sinne lisätä. Tuolta nainen ja sille tuommoinen söpö tuon värinen mekko. Ja sitten en muista, missä se hattu vaihdettiin. Olisin vaihtanut sen ja toisen värisen tukaan, mutta olkoon nyt tällä kertaa, kun on tuhrattu aikaa, niin tuon verran. Ja se tarkoittaa tässä Alise-ohjelmointikieltänsä tämmöistä, että uusi aikuinen ihminen, jolla on aikuisen resurssit, että se on nainen ja niin edespäin. Niitä en kirjoittanut. Noin, siellä se seisoo. Siirretään se vähän tuohon lähemmäksi, milläs mä pääsen tässä niin, että se on tuossa lähempänä minua. Noin. No siinä on Alise. No mitä sitten? Siellä on alieni, paha alieni tuolta tuo. En mä nyt rupea virittämään se ominaisuuksia, se seisoo tuolla noin. Sitten siellä on iso paha susi, missä on iso paha susi tuolla, joka tällä kertaa onkin hyvä susi, eli se tuolla kaukana vahtii Alisen menemistä. Sitten siellä on vielä apina, joka tykkää Alisesta. Tuolla kultainen apina, tuo kultainen tuosta. Ja se nyt on vaikka tuolla noin. Noin. Ja sitten mä rupean tekemään tähän koodia, eli painan edit code. Eli ensin mä oon vaan asetellut tämän näyttämön jonkunlaiseen kuntoon. Sitten mä rupean tekemään tänne koodia. Mä voin siis katsoa, minkälainen ohjelma siitä tuli. No siitä tuli tommonen, että siinä seisoo kolme otusta siellä täällä tuolla. No sitten mä haluaisin tehdä sillä tavalla, että tämä ilkeä alieni täällä näkee tuon Alisen ja hyökkää sen kimppuun. Eli sitten mä etin täältä sopivan ohjelmalauseen sille, eli vaikka move to. Eli sen tehtävä on sitten, että se tulee, minnekä se tulee. Mä olisin voinut vaihtaa muuten sen nimeksi Alise, nyt se on vaan adult person siinä. Se tulee sinne Alisen luokse ja käy vaikka sen kurkkuun kimppuun. Eli se move to sinne Alisen luokse. Sitten vähän detailia, eli se tulee tuolta, tuleeko se niin kuin ambiainen vai mitä se beeline tarkoittaa. 2 sekunnin kuluessa se saapuu tuonne, minkä ne ohjelma meille tuli, niin meille tuli sinne ohjelmat, sieltä se alieni tulee ja käy Alisen kimppuun. No sitten mitä siitä tapahtuu, Alise, valkataan Alise sieltä, niin Alisehan säikähtää moisesta hommasta, eli rollaa vähän sen, rollaa siitä vaikka vasemmalle puolikierrosta, katsotaan miten käy. Sieltä tulee 2 sekunnin kuluessa otus tuohon ja se rollasi vähän liikaa, eli sitten me vähän muokataan sitä ja sanotaan, että se rollaakin vaan varttikierroksen noin. Ja sitten se Alise jää siihen makaamaan ja nyt että tuo otus jäi tuonne seisomaan ylös, niin sanotaan sille otukselle, että nyt kun se alise on kaatunut, niin sen jälkeen tuo alieni tuolta moveto taas sinne aikuisen luokse, ja eikö se nyt taas käy siihen kurkkuun kiinni, eli nyt se alise siitä kaatuu, ja sitten tuo hyppää sen jälkeen kurkkuun kiinni, ja nyt iso paha susi huomaa onnettoman tilanteen sieltä, eli iso paha susi tehdään moveto, ja sitten se menee sitten siihen alienin, mihinkä se nyt kävisi sitä vaikkapa hippiin kiinni, ja pistetään nyt samalla vaivalla, että sitten tulee myös tämä kultainen apina sieltä. Kultainen apina tulee sieltä, ja sekin tulee sitten moveto, ja sekin käy nyt sitten kiinni siihen alieniin, ja kävisikö se nyt vaikka nilkkaan puremaan sitä, ja miltä se nyt näyttää, niin nyt se näyttää, että ensiksi tuo tulee sinne, ja alise säikähtää ja kaatuu, ja tuo hyppää kurkun päälle, ja tuo tulee kimppuun, ja apinakin tulee apuun, ja siitähän alise ilahtuu hirveästi, kun ne tuli apuun, ja siitä se alise sitten rollaa tietysti nyt tällä kertaa oikealle varttikierroksen, ja sitten se voi lähteä sitä pois. Eli tuolla tavalla te periaatteessa voitte niin kuin tehdä ohjelmia joillakin työkaluilla. Ja oikeassa elämässä tietyt teollisuusympäristöjen ohjelmointijutut on vähän tämän kaltaisia. Amerikassa ne pitää ihan ohjelmointi ykkösiä ja osin ohjelmointi kakkosiakin sillä tavalla, että ne tekee vain tällä ohjelmia. Mutta henkkohtaisesti on ihan varma, että pystyykö ne sen jälkeen menemään siihen oikeaan ohjelmointiin. Tekeekö sitten ihmiset tällä tavalla, niin näitä on aina yritetty antaa niin kuin oikeillekin ohjelmoille, mutta vähän ajan päästä ne heittää ne mäkeen, koska täällä on niin työläs kirjoittaa. Että sinä aikana, kun mä höpötin tuossa, niin sinne kunnon koodari olisi kirjoittanut nuo näppäimistöltä niin kuin monta kertaa. Sitten tämä vie hirveästi tilaa, eli tämmöisen ylläpitäminen, kun meillä rupeaa olemaan tuhansia tiedostoja, taitaa Timissäkin olla tuhansia tiedostoja, niin sen jälkeen sitä on niin kuin todella vaikea ylläpitää tämmöistä muotoa. Mutta saattaa sopia tämmöiseen alkuajatteluun, eli me tehdään tässä ihan samoja, kun päästään Jypelin kimppuun, niin me tehdään ihan samoja asioita täällä. Eli me sanotaan jollekin olijoille, että tee jotakin ja mene jonkun luokse. Me tehdään ne samat asiat vaan kirjoittamalla. No onko se kirjoittaminen hitaampaa, niin ei oikeasti, koska sitten kun me päästään kunnon työkaluihin, niin me voidaan kirjoittaa vaan, että jos halutaan kirjoittaa tuossa vaikka tuo tis.alien, niin me voidaan kirjoittaa T, niin se täydentää meille siihen tis itekseen. Eli meidän ei oikeasti tarvitse kirjoittaa niin paljon kuin se tuntuisi, että tarvitsee kirjoittaa. Se, mitä täällä on niin kuin älyttömän hyvää, mitä on muissa vaikeita, niin tässä esimerkiksi on semmoinen, kun me voidaan kirjoittaa lohkoja tänne. Eli nyt se apina tuli vasta apuun sitten, kun se oli jo se iso paha susi päässyt paikalle. Mutta jos me halutaan, että apina ja iso paha susi tulee yhtä aikaa apuun, niin mä voisin tehdä tänne tämmöisen T-yhtä aikaa lohkon. Eli iso paha susi ja apina yhtä aikaa, molemmat tulee tuossa sitten, kun se on tullut. Eli nyt siinä ohjelmassa on erona se, että ensiksi tuo tulee sinne, alise kaatuu, ja nyt iso paha susi ja apina huomasi yhtä aikaa sen, että ne tulee tuonne. Ja tämä on esimerkiksi kohta, mikä on älyttömän paljon helpompi tehdä kuin monella oikealla työkalulla. Eli tuo yhtäaikaisuuden käsittely on se, mihin teidän pitää tulevalla uralla sitten panostaa. Että kaikki kurssit, missä puhutaan rinnakkaisuudesta ja yhtäaikaisuudesta, niin teidän kannattaa ne ahmia, koska se on tulevaisuutta. Koneet ei nopeudu enää niin kuin yksittäisinä. Koneet nopeutuu sillä tavalla, että niihin laitetaan useita prosessoreita. Esimerkiksi tuossa Timissä, minne mä hukkasin sen. Tämä on kanssa ihmeellistä. Tämä skene tulee tuohon päälle. Esimerkiksi tuossa Timissä on meillä nyt 16 prosessoria pyörimässä koko ajan. Eli se antaa mahdollisuuden siihen, että jos meillä olisi yksi prosessori pyörimässä, niin sitten kun me saadaan ne viat korjattua, niin silti ikinä tämä porukka ei saisi sitä monistetta. Mutta nyt kun siellä on 16 prosessoria, niin aina 16 ihmistä pystyy yhtä aikaa saamaan sieltä sen yhden monisteen. Ja se rinnakkainen ohjelmointi on vaikeaa, ja siihen teidän kannattaa tulevaisuudessa panostaa, koska sen osaajia tarvitaan paljon. Mutta tällä te voitte treenata, jos haluatte, että mikä se ajatus siinä ohjelmassa on, ja mikä ero on peräkkäisyydellä ja yhtäaikaisuudella. Eli aluksi tämä oli peräkkäistä ohjelmaa ja sitten se muutettiin tuolta tietyltä osalta yhtäaikaiseksi. Toki me voitaisiin se alienin tulokin siirtää tänne samaan kasaan, eli heti kun se alieni lähtee liikkeelle, niin nuokin lähtee liikkeelle. Okei, mutta varoitan, sen lataaminen kesti tunnin tuon että se ei ollut silleen oikein kiva. No niin, tuo demotehtävä, ihan päättelytehtävä. Alkukyselyyn toivottavasti olette vastannut, ja tuossa oli kuruille tehtävä. Siihen pitää lisätä, että pienimmästä alkaen. Se ei hyväksy niitä, jos tulostatte isoimman ensiksi. Tuo TDD-sana tuossa tarkoittaa Test Driven Development. Eli tärkein asia teillä on se, että te suunnittelette etukäteen, ja tämä Test Driven tarkoittaa sitä, että te suunnittelette asioita sillä tavalla, että ne voidaan testata. Tässä tapauksessa elämää se tarkoittaa vasta sitä, että te itse osaatte tehdä ensiksi saman asian, eli kirjoittaa ne vaaditut luvut käsiin, ehkä ei kaikkia, mutta malliksi, että mitä ne on, ja siitä lähtee päättelemään, että miten sitä ongelmaa lähdetään lähestymään. Okei, onko demoista kysyttävää? Katooko ne, kun mun mielestä ne, paina sitä tallenna uudestaan, että tuleeko ne siitä silloin takaisin.
Joo, no, mä sain vähän erilaisia tuloksia, sain 0,75.
Joo, siis tässä mulla oli väärä pisteytys, eihän näistä taunotehtävistä tarkoitus saa kuin puoli kummastakin. Eli paina niitä kumpaakin nappulaa, eli tuosta ajamista pitäisi saada vähän pisteitä, tuosta testistä vähän, eli niistä pitäisi yhteensä tulla puoli, kun olet painanut kumpaakin. Koska tässä on yhdessä tehtävässä kaksi tehtävää, niin molemmista puolipistettä tulee yhteensä yksi jokaisesta. Eli puoli olisi oikea siitä, että jos on 0,75, niin se on sieltä eilistä väärästä
piste. Okei, niin se on selvä.
Joo.
Mitä se TELX tarkoittaa siellä?
Mikä? Elkää sitä välittäkö vielä. Tämä on semmoinen virtuaaliset esipainetut post-it-laput, eli sen idea on siinä, että me voitaisiin tehdä tämmöisiä valmiita palautteita vikaa, josta annetaan vaikkapa, no siinä on koko timissä on nyt vikaa, mutta tarkoitus on, että tulisi postit-lappuja, mitä voi vetää tänne. Ja se VELP tarkoittaa sitä virtuaalinen esipainettu liukas postit-lappu. Kun niitä voidaan sitä vetellä. Mutta se nyt ei ole vielä muuta kuin tuolle beta-asteella, että sitä ei kannata sinne yrittää vielä vakaasti painaa. Mutta katsotaan, saadaanko kurssi aikana sitä, että sinne voisi antaa niin kuin palautetta itsellensä tai me teille sillä, että vetää niitä postit-lappuja sinne. Mut siitä ei kannata huolehtia muuta. Sitten mennään tekemään sitä lumiukkopääteohjausta. Elikkä ohjaukset. Elikkä tehdään yksi graafinen ohjelma väliin ja katsotaan, mitä siinä pitää saada aikaiseksi. Elikkä tuo lumiukkotehtävä tuolta. Se lataantuu, kun mä käynnistin sen koneen uudestaan. Eli nyt mä haluaisinkin kirjoittaa semmoisen ohjelman, missä piirretään lumiukko. Ja mitä sitä ennen pitää tehdä, niin sitä ennen pitää tietysti suunnitella meidän se, miltä lumiukko näyttää. Eli nyt me tarvitaan sitä kynää ja paperia. Toivottavasti tulee se dokumentti sieltä. Jos se tuolta tuu, niin otan sieltä mun varakoneesta sen. Sieltä se tulee joka tapauksessa. Tämä on yhtenä isona tiedostona sen takia aina, että täältä on helpompi etsiä. Eli nyt kun mä haluan lumiukko, niin te voitte käyttää sitä, selaimen etsimistoimintoja. Eli jos ne olisi hirveän paljon pikkutiedostoja, niin se on paljon hankalampi niin kuin löytää jotakin tiettyä. Että nyt te näette heti, että lumiukko esiintyy näköjään 138 kertaa tässä dokumentissa. Ja miten se teidän selaa esittääkään ne löytyvät, niin niitä voitte sieltä etsiä. Ja sisällysluettelosta voitte tietysti etsiä ja niin edespäin. se kuvaa siitä, tota, missä ihmeessä lumiukon kuvaa. No, lumiukon kuva löydy. Siis mä en halua tuota mustaa kuvaa, koska se on se, mitä se ohma tekee. Siinä on semmoinen hieno, missä on koordinaatit piirrettynä. Musta pitää laittaa siihen joku... Tuota mä etin. Kuvaa 3 olisi pitänyt pistää mun mieleen, niin mä olisin löytänyt sen nopeammin. Noniin, eli lähdette miettimään niitä koordinaatteja, mitä te käytätte. Eli nyt kun me tuossa esimerkiksi piirretään pallo, niin sille pallolle annetaan keskipisteen koordinaatit. Ja nyt meillä on tämä NS-näyttämö täällä. Äsken tehtiin siinä alisessa se näyttämö ensiksi, niin meillä on se näyttämön pohja täällä. Eli nyt jos mä haluaisin piirtää lumiukon, joka on 200 pikseliä, jos ei muuten skaalata sitä, niin se on pikseleitä. 200 pikseliä tuolta pohjasta ylöspäin on tuon ensimmäisen pallon keskipiste. Ja sitten paljon on seuraavan pallon keskipiste, niin sehän on tuosta tuon pallon säteen verran ylöspäin, plus sitten tämän pienen pallon säteen verran ylöspäin tuosta alkuperäisestä paikasta. Eli nyt ihan normaalia alakoulun laskentoa, ei matematiikkaa, siihen, että mihinkä kohti mikäkin pallo halutaan tehdä. Ja sen jälkeen me lähdetään kirjoittamaan se ohjelma, joka tekee sen asian. Mulla oli siinä valmis koodi, niin mä nyt oikasen sen verran, että... Oikasen sen verran, että tota, kopioin tuon ja salostan sitä pikkasen mennessä. Eli mä haluan tehdä tuommoisen ohjelman, sen takia mä sanon nyt täällä taas, että käynnistetään se mun editori, mitä mä haluan käyttää, vaikka nimelle kirjoitetaan lumiukko C-sarppi-tiedosto. Semmoista ei ole olemassa, luodaan uusi ja sitten hirveästi naputellaan siihen, että saa se lumiukon koodi. Mitä me sanotaan täällä? Niin me sanotaan täällä ensin, että meillä on julkinen luokka lumiukko, joka perii kaikki ominaisuudet, mitä on fyysisessä pelissä. Eli tässä Jypeli-kirjastossa teillä on erinäköisiä pelejä siellä. Yksi on tämmöinen fyysinen peli, jossa saadaan voimia sinne käyttöön. Ja jotta se on käytössä meillä, niin meidän tarvitsee aloittaa tämä ohjelma sanomalla, että me käytetään sitä meidän Jypeli-kirjastoa. Se Jypeli-kirjasto on tehty alun perin sitä meidän nuorten peliohjelmointikurssiin varten, mutta sitten huomattiin, että se sopii oikeastaan aika hyvin tänne. No sitten ihan samalla tavalla kuin teillä oli äsken pääohjelma, niin täälläkin on Public Static Main Void, jossa ei ole pakko lukea sitä argumenttilistaa, jos ei haluta. Ja se on sitä kielen syntaksi, mihin palataan myöhemmin. Eli näihin tullaan palaamaan myöhemmin, mutta mä haluan ensin, että te olette sillä pääteohjauksen jokainen kirjoittanut tämän ohjelman, ja sitten mä jään järkeä palata näihin sanoihin tarkemmin täällä, kun te olette jokainen tehnyt sen itse. Koska siinä ei ole mitään järkeä, että mä nämä nyt kerron, koska ne ei teille tartu päähän ennen kuin te olette tehnyt sitä itse. Täällä sanotaan, että luodaan uusi lumiukkopeli ja pistetään se peli käyntiin. Ja kun se peli lähtee käyntiin, niin sen peli aluksi tehdään tuo pikiin. Eli tämä on vähän sama asia kuin oli äsken siinä alisessa, että me tehtiin se skene sinne. Eli me sanotaan tavallaan, mitä sillä näyttämöllä näkyy. Me sanotaan, että me zoomataan kamera sillä tavalla, että se näyttää sen koko tason, mille me ollaan piirtämässä sitä juttua, vaihdetaan taustaväri mustaksi. Te voitte kokeilla sitten itse vaihdella noita eri värisiksi. Sitten luodaan yksi uusi fyysinen objekti, jonka halkasia on 2 kertaa säde. Äsken piirrettiin se kuva siihen ja suunniteltiin, että sen alapallon säde on 100, niin silloin se halkasia on 200. Ja järkevämpää kuin kirjoittaa 200 siihen on sanoa se, koska se säde on meille tärkeä asia. Niin järkevämpää siinä on sanoa, että se on 2 kertaa se sädekokoinen molempiin suuntiin. Jos tota, me laitettaisiin tähän erikokoinen, niin sitten se olisi soikio. Ja sitten se muoto, mikä siitä tulee, niin on sirkle. Te voitte kokeilla tuohon muitakin. Siellä on sydämiä ja neliöitä ja muita arvoja. No sitten meidän pitäisi tietää, että mikä on y-koordinaatti tälle pallolle 1. Eli tästä syntyvä otus on meillä pallo. Ja mikä on se y-koordinaatti, ja katsotaan sitä äskeisestä kuvasta, ja sitten lisätään se siihen peliin. Eli tämä vastaa suurin piirtein äskeisestä alisessa sitä, kun mä sen skeneen raahasin se apinan. Eli pitää sanoa, että me lisätään tänne nyt tuo yksi pallo. äsken me lisättiin apina ja niin edespäin. Ja samalla tavalla lasketaan huolella, että missä kohti on pallo kakkonen ja missä kohti on pallo kolmonen. Nyt mä oon tämän kaiken kirjoittanut, ja nyt, että tämä saataisiin tuossa toimimaan, niin meidän pitäisi kääntää tämä. Eli äsken opittiin, että meillä on se hieno CSC-komento, ja sitten sanotaan, että käännä lumiukko CS. Niin nyt se rupeaa uikuttamaan mulle, että ei tiedä mikä on jypeli. Ja se nyt on aika luonnollista, kun amerikkalainen tekee sen ja me ollaan jypeliä tehty täällä, että se ei tiedä tuon taivaallista siitä meidän jypelistä. No sitä varten, että sillä pääteohjauksessa kopioitte tänne semmoisen kuin jypeli DLL, eli Dynamic Link Library, eli valmiin kirjaston, minne me ollaan tehty kaikki ne asiat, mitä se pelin tekeminen tarvitsee. Mä tuossa kohti huijaan ja se on mulla muistaakseni tuolla E2C-levyn Program Files, onkohan se 86 kautta jypeli kautta libraries kautta x86 kautta jypeli DLL. Eli nyt mulla on semmoinen siinä olemassa. Tekeekö se mut onnelliseksi? Ei, samat virheilmoitukset tulee edelleen tässä asiassa. Eli mun tarvii loihtia lausumaan paljon enempi asioita tuossa komennossa. Eli se ei riitä pelkästään nyt sanoa, että käännät tämä, vaan mun pitää sanoa siinä, että kun käännät sen, niin ota siihen mukaan se jypeli. Mutta ota siihen mukaan sitten sen jypelin kaveriksi vielä se Microsoftin tekemä kirjasto, joka antaa mahdollisuuden meille piirtää sinne näyttöön jotakin. Eli mun pitäisi kaksi asiaa tuohon ilmoittaa laitettavaksi yhtä aikaa. Ja sen takia mun pitäisi kirjoittaa sinne tämmöinen hirvittävä loitsu, että mä saan sen tehtyä. Eli mä sanon, että käännetään sillä CSC-kääntäjällä, ja saako tästä edes maalattua noin paljon, just saa. Eli CSC-kääntäjällä, käännä lumiukko CS ja reference, eli käytä hyväksi näistä jypeli DLL ja sitten Microsoftin XNA-kirjastoa. Eikö se tullut sieltä, koska mä en painanut Ctrl-C, niin se ei tietenkään kopioinut sitä. Noin, eli semmoinen loitsu siihen pitäisi sanoa ja voi ei, taas kun tämä meni pieleen, lumiukko.exe, no siitä vaan tuli varoituksia, eli silloin meillä on sitten ohjelma, joka piirtää tuon lumiukon. No se, että mitä siitä komentorivistä nyt on meille hyötyä, niin komentorivista hyötyä se, että jos mä joka kääntämistä varten joudun kirjoittamaan tämmöisen aivan tolkuttoman loitsun, niin järkevämpää mun kirjoittaa tuo loitsu vaikkapa nytten sinne mun hienoihin komentojonoihin C-sarpilla käännä, pat. Eli mä sen loitsun on kirjoittanut valmiiksi tuonne. Eli komentorivin idea on se, että minkä ikinä komento joudutte sillä antamaankin tai monta perättäistä komentoa, niin te voitte kirjoittaa ne komennot tiedostoon ja sitten sanotaan, että ajetaan se tiedosto. Eli sieltä se ajaa peräkkäin ne komennot. Ja sitä te ette voi tehdä semmoisella raahaa hiirellä tempulla mitenkään. Eli tuossa kohti se komentorivi niin kun hakkaa mennen tullen kaikki muuttavat, että siinä se oikeasti tulee se ATK nyt hyötyyn. Eli kun te osaatte tehdä käsin jonkun asian ja kyllästytte tekemään sen, niin sitten voitte kirjoittaa ne peräkkäin jonnekin ne asiat. Eli sitten kun opitte tekemään, niin sillä tavalla te voitte nopeuttaa sitä tilannetta. Eli nyt mä voin antaa komennon C-sarpilla käännä lumiukko CS ja sitten se kääntää sen. Jos mä haluaisin tähän nyt hyödyntää sitä painovoimaa, niin mä voin nyt täällä sitten sanoa, että gravity on new vector, jossa vaikkapa 0x-suunnassa vaikuttaa se ja vaikka miinus 700 y-suunnassa, toivottavasti mä muistin oikein sen gravityn, käännäntö uudestaan. Ja nyt kun siinä oli laitettu sinne se voimapeli, niin nyt se painovoima vaikutti siihen. No toki se hävisi meidän kuvasta, koska meillä ei ollut kuvassa mitään raameja. Te pääteohjauksesta voitte ruveta rakentamaan sinne reunoja ja muuta ja katsoa, että mitä te saatte sen lumiukolle aikaiseksi siinä. Eli nyt ei ole tarkoitus, että te mitään, mitä mä oon tehnyt, niin osaisitte ulkoa, vaan te olette saanut pienen kartan siihen maailmaan, mitä tässä nyt vähän ajan kuluessa tullaan tekemään. Ja sitten ruvetaan tätä nyt tarkentamaan, tätä että mitä me ollaan tehty niin jatkossa. Eli tämä oli tämmöinen introduction nyt nämä kaksi päivää tässä ja sitten ruvetaan menemään. Mutta yrittäkää miettiä itse noiden lauseiden merkitystä, että mikä niillä on merkitys. Että sitten kun me niitä käsitellään, niin teillä on niin kuin pikku kuvaa niistä, että mitä ne voisi olla. Kysyttävää. eli huomenna pääteohjauksissa. Sitten maanantaina on luennon jälkeen ne demotilaisuudet, jompaan kumpaan tuutte sinne kuuntelemaan, että mitä niihin demoihin olisi pitänyt tehdä.
Huomenna minulla on pieni ongelma, että minä Espoossa.